Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, sat koji je pred nama posvetit ćemo domaćem muzičkom stvaralaštvu. U emisiji Autogram danas ćete slušati orguljsku kompoziciju Portal Re naše autorke srednje generacije Aleksandre Vrebalov, koja živi i radi u Njujorku. Diplomirala je na odseku za kompoziciju i orkestraciju Novosadske akademije umetnosti u klasama Slavka Šuklara i Miroslava Štatkića 1992. a magistrirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića 1994. i na Konzervatorijumu San Francisco 1996. godine. Zvanje doktora muzičkih umetnosti u oblasti kompozicije stekla je na Univerzitetu Michigan 2002. godine. Između ostalih, dobitnica je stipendije iz fonda Douglasa Moora, fonda Leonarda Bernsteina, fonda Rockefeller Bellagio i dva puta iz fonda Gaudeamus, kao i više stipendija domaćih ministarstava. U Sjedinjenim državama živi i radi sa prekidima od 1995. godine. Od 2000. je na Univerzitetu Michigan bila predavač na odseku za muzičku teoriju, da bi od 2003. prešla na Univerzitet New Yorka, gde je također držala predavanje i kurseve iz muzičke teorije i komponovanja. Tokom posljednje decenije deluje kao slobodni umetnik u New Yorku. Od 2020. godine predaje kompoziciju na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. U njenom razgranatom radu posebno se izdvaja i desetak poručbina Kronos kvarteta, za koji je između ostalih napisala i dela Pannonia Boundless, Hold Me Neighbor in This Storm, Spell No. 4, Ursong, Babylon Our Own, Byzantine, multimedijalni Beyond Zero za videoprojekciju Gudački kvartet, Muški kamerni hor i traku, My Desert, My Rose i misa Supratekst za hor Devojčica i Gudrški kvartet. Kompozicije Aleksandre Vrebalov, osim u našoj zemlji, izvođene su i u svim zemljama Evrope i bivše Jugoslavije, u Japanu, Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim državama, a svirali su ih između ostalih i Kronos kvartet, Suzalito kvartet, Utrehski kvartet, Moravska filharmonija, ansambli Icebreaker, festivalski balet iz Providensa i tako dalje. Aleksandra Vrebalov je napisala više od 60 ostvarenja, a izdvajaju se orkestarska dela Kaleidoskop, Vremena, Minojci, Orbite, Antene, Zaboravljene himne, 10.000 stvari, kao i koncert za klavir, dok od scenskih dela treba pomenuti celovečernji balet Udovičina metla, kantatu Stanice za sola, hor i orkestar, veliku operu Mileva Einstein i kamernu operu Nok. Tu je i niz već pomenutih ostvarenja za gudački kvartet, sve u saradnji sa kvartetom Kronos, kao i veći broj kamernih opusa, među kojima su i Elegije za nepoznatog za sopran i kamerni ansambl, opus 29 za sopran i gudački kvartet, Blakeove pesme za sopran i klavir, Canta Claro za dva ženska glasa i klavir, Pesmarica za različite pevačke glasove i klavir, Hidrargirum za kamerni ansambl, Ciklus Sound Shapes za bilo koja dva izvođača, zvučna instalacija Waterlines, Zaboravljene himne za jazz orkestar, Sea Ranch Songs za gudačke kvartet i traku, One of the Island Birds za glas, video i traku, Bubbles za hor i kamerni ansambl, Logbook za dvostruki gudački kvartet i traku, Cosmic Love za kamerni orkestar, kao i ciklus Spell za razne sastave koji broji već 7 kompozicija. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja za kompozitorski rad, između ostalih i dve Mokranjčeve nagrade, i to 2009. godine za ostvarenje Stanice za vokalne soliste hor i orkestar, kao i 2011. za operu Mileva. Aleksandra Vrebalov svojim delima istražuje međurelacije savremenih ili istorijskih stilova i raznovrsnih žanrova u sameravanju sa ljudskim emocijama. Njeno autorsko pismo kreće se u veoma širokom rasponu savremenog postmodernog komponovanja, ponekad sa aluzijama na folklor, ponekad na džez, a ponekad i na pop ili rock. No, te relacije su simptom kritičkog odnosa prema postojećim stilovima i žanrovima, ponekad sa odobravanjem, ponekad i sa ekspresionistički britkom kritikom. Ono što u zrelom govoru Aleksandre Vrebalov postaje sve važnije, to je traganje za neobičnom lepotom, za graničnim situacijama kada neki muzički sadržaj postaje ili prestaje da bude lep ili atraktivan, ili pak kada se osnova njegove privlačnosti menja, pa ono što smo do određenog trenutka slušali kao zanimljivu i novu kombinaciju tonskih boja, nastavljamo da pratimo kao ekspresiv energični crtež ili iskaz. Izvor njenog tonskog govora je svekolika muzika 20. veka, tako da neke kompozicije zvuče kao crossover numere sa free jazzom ili progresivnim rokom, neke zvuče kao ambientalna muzika ili post-repetitivna nova jednostavnost. Također veoma se bavi i novim pogledima na tonalitet i diatoniku, a u okviru post-minimalističke repetitivnosti i procesualnosti. No, u stvaranju Aleksandre Vrebalov veoma važnu ulogu ima intelektualan odnos prema zvuku, sklonost ka eksperimentisanju, ka posmatranju sopstvenog dela u nastajanju i odnošenja prema takvoj situaciji u poziciji analitičkog procenitelja. To je dragoceno sameravanje i odnošavanje emotivnosti i formalne discipline. Razni postupci transformacije muzičkog materijala za nju su izazov da im pristupi kao neko ko ispituje njihove tehnološke i izražene potencijale, neko kojim se s jedne strane prepušta kao strastveni slušalac, a sa druge valorizuje njihove domete kao uzdržani analitičar. Tako postiže viši nivo duhovnosti, ostvaren vrlo jednostavnim sredstvima koje su ponekad na granici banalnog, no nikada je ne prelaze, već crpu dejstvo upravo iz takve pozicije, jer značenje jednostavnog nije uvek i jednostavno značenje. Delo za orgulje Portal Re Aleksandra Vrebalov je komponovala povodom 200. godišnjice Kraljevske muzičke akademije u Londonu, a kao jedno od 200 ostvarenja koja su za taj jubilej po pozivu napisali razni kompozitori sveta. Njeno delo odabrano je za koncert koji je 19. marta 2021. godine u Duke's Hallu održao mladi orguljaš Charles Maxton Smith. Zbog COVID mera ovaj koncert nije imao publiku u sali, već je bio uživo prenošen na YouTube portalu Kraljevske akademije. Evo šta je o ovoj svojoj kompoziciji napisala Aleksandra Vrebalov. Orgulje za koje sam napisala Portal Re su napravljene u Švajcarskoj za Sir Eltona Johna, koji ih je poklonio Kraljevskoj akademiji. Ovaj koncertni instrument ima 3 manuala i 42 registra za menjanje boja. Sve su orgulje unikatne, sa različitim kombinacijama manuala i registara, pa ako upoznate jedan instrument, ne znači da to znanje možete da primenite i na neke druge. Zato je u toku komponovanja saradnja sa orguljašem koji poznaje konkretne orgulje veoma važna. Odabrali smo registre koji su briljantni, barokni, slavljenički i on je hrabro gradio i izveo celu ovu tonsku strukturu. Kompozicija Portal Re počiva na ideji i koncepciji koja ide od najjednostavnijeg ka složenom i natrag, a sve kako bi se energija tona Re izvukla iz moćnog instrumenta, razvila se u prostoru i razbokorila kao neka akustička figura, pa se vratila u svoj uvir kada su se potrošila kinetička svojstva njegove supstance. Taj ton Re tokom većeg dela kompozicije i bruji u najdubljem registru instrumenta, dok se nad njim događa širenje zvuka, nadolaženje, postepeno usložavanje fakture, nadovezivanje i preplet repetitivnih traka, ostinata i pedala, veliki i uzbudljivi uspon ka katarzi koja se poklapa sa napuštanjem dijatonike i uvođenjem klasterskih vertikala. Taj neumitni akustički praznik potom se naglo survava u jednostavnost pobedničkog akorda A dura, u koji se dakle ton re na kraju preslikao kao u svoj alter ego. Sva kinetička energija ove muzike iscrpela se u ostvarivanju jedne od osnovnih akordskih veza tonaliteta, one između tonike i dominante. U emisiji Autogram slušat ćete sada kompoziciju za orgulje Portal Re Aleksandre Vrebalov na instrumentu koncertne sale Duke's Hall Kraljevske muzičke akademije u Londonu svira Charles Maxton Smith. Bilo je to 19. marta 2021. godine. emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Aleksandre Vrebalov, koja svoju karijeru deli između Novog Sada i Njujorka. Upravo ste čuli njeno delo za orgulje Portal Re, koje je na koncertu u sali Duke's Hall Londonske kraljevske muzičke akademije 19. marta 2021. godine odsvirao Charles Maxton Smith. U nastavku emisije slušat ćete odlomak obimnog ciklusa za gudački kvartet i traku Sea Ranch Songs. Svira čuveni američki Kronos kvartet koji je ovo delo poručio i premijerno izveo 2017. godine.
The magic of the sea ranch.
Everything we can see from here is ours, as it were, but it's commons.
Well, the land, I think, that, you know, being walking on the land, which gives you different views all the time.
Mm-hmm. And I said, well, let's build a house at Sea Ranch. I want to live at Sea Ranch. Jerry said, fine. So that's what we did.
Hiking around the Sea Ranch, the trails.
1967.
It was better to be on the edge.
Community, a set of ideas, and a set of principles.
Swallows nesting at our house.
It was a very forward-thinking concept.
There are sea ranchers who have written books on the plants.
We've got a garden!
The land and landscape is really important to me.
And the riptides are enormous.
She raised lions.
What? She had
two lions.
Here? Babies.
Yes.
Babies. Mountain lions.
Once you get out there, it's really blowing, and you can hear it start to pick up during the late morning as you walk around or go out farther. It gets stronger and stronger.
Incredible redwood forest, the river, the unspoiled.
They don't always successfully fledge, which is a real heartbreaking time.
I like the location of being in the meadow to look across the meadow.
There was this thing called sea rats, a totally different kind of green.
Or come look at the rainbow, or come look at the full moon on the water at night. Can't sleep at night, you go out and you see it shimmering on the water.
The birds are singing, or, you know, are there clouds moving in, or what's the weather doing?
Yes, it's a built environment, but it really is unspoiled. It's beautifully kept.
It was the most beautiful place I ever saw, and still is.
It's become so financially successful that it's attracted some people who sort of don't get it.
Magical qualities of the sky, the water, the walking.
We see the clouds too, and you know, the darkness, and you can see it's so dark up in the northwest, and you know it's coming towards you.
Rules and policies.
Potluck dinners down at the hot spot.
Oh, we had a group called the Neighbors. You know about the Neighbors?
Yes, I think you know.
We volunteered to put on a party every Friday, I think it was, and the women brought food, and we invited all of the sea ranchers who didn't have a house here.
There's one redwood tree that was called the Lone Tree.
It is so massive that it's hard to tell where its trunk is and where its branches are, because they're all the same.
The branches come down and lay there, and then they come up again.
And they're very dramatic, and it's a different shape than any other redwood you'll ever see.
It was the most beautiful place I ever saw, and still is. It was the most beautiful place I ever saw, and still is. It was the most beautiful place I ever saw, and still is.
-123.428 condominium 1 38.6
477 Sea Ranch Chapel, 38.742-123.500 Del Mar Center Meeting Hall, 1,795 houses, 6 houses under construction, 483 unbuilt lots.
I first experienced Sea Ranch when I was 6 years old, and that's 48 years ago. And I still see it through my six-year-old eyes, and I wish everyone could see it through their own six-year-old eyes.
When I knew it when it first started back in the 60s, it had an elegant simplicity, and I hope that that is retained. It was just authentic to its surroundings, and it was grounded, and I hope it can go back to that.
I think I would wish for all who come here to find a way to embrace the land and keep it in mind as we move into the next 50 years and always make it first.
My wish for Sea Ranch's 50th anniversary is that generations to come will be able to experience the peace and joy that I and so many others feel here. My wonderful little house on the sea pulls me in two directions, down into the earth, where I feel the spirit of Sea Ranch lives, but soaring up into the clouds. That's part of the Sea Ranch spirit.
Will continue to be the benefit of people thinking about building a landscape together and making an integrated experience out of this place that is both what people create and what nature has there already, and that people will continue to find ways of doing that over time.
I live a more isolated life within the community, because I can't go out on the trails. It's too dangerous. The inside of this house is my landscape. And I'm inside and I'm outside because I'm thinking out toward the rock. But just remember, every time we open the door and the air comes, it's fabulous. And the wind, like the other night when the wind was howling, but it's pushing all these things around, and that's making the soundscape for me.
When we came up here, my wife was attracted by the view, and I was attracted by the people. I would hope that people could be as stimulated as I have been. And Ellen, too, with the beauty of the place, also experienced the wide range of experiences that other people have available.
For Sea Ranch's next 50 years, I hope that people will remember the past 50 years.
It is the only place I've ever lived where you just hope to die of a heart attack so you can stay here.
For Sea Ranch's next 50 years, I hope for wind and sun and rain.
Thank you.
Emisiju Autogram posvetili smo našoj kompozitorki srednje generacije koja svoju karijeru deli između Novog Sada i Njujorka, Aleksandri Vrebalov. Već je završio odlomak njenog obimnog ciklusa za gudačke kvartet i traku Sea Ranch Songs, a odsvirali su ga članovi čuvenog američkog gudačkog kvarteta Kronos. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.